Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Nagrado za življenjsko delo na področju ljubiteljske kulture, ki jo vsako leto podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, so včeraj podelili Ivanu Marinu za prispevek k glasbenim dejavnostim. Za izjemne dosežke v ljubiteljski kulturi je sklad sicer podelil še 5 srebrnih plaket in 2 zlata znaka. Nagrajenec za življenjsko delo Ivan Marin je 40 let vodil velenjsko rudarsko godbo, s katero je prejel veliko zlatih in srebrnih plaket na tekmovanjih v Sloveniji, kar 5-krat je med letoma 1978 in 1997 osvojil zlato plaketo in prvo mesto na svetovnem tekmovanju pihalnih orkestrov v nizozemskem Kerkradeju, na prvem mednarodnem tekmovanju pihalnih orkestrov Slovenija 2000 v Kopru pa je postal absolutni zmagovalec tekmovanja z najvišjim številom točk, piše v utemeljitvi. Zaposlen je bil na glasbeni šoli Velenje in tam njen ravnatelj. Leta 1966 je kot zunani sodelavec začel poučevati tudi umetnostno vzgojo, smer glasba na velenjski gimnaziji. Takrat je ustanovil dekliški zbor Gimnazija Velenje, ki ga je uspešno vodil 20 let in z njim prejel številna najvišja priznanja in nagrade na domačih in tujih tekmovanjih in revijah. Srebrne plakete pa so prejeli Tatjana Lampret za ustvarjalno, pedagoško in organizacijsko delo v ljubiteljski kulturi, Matija Milčinski za življenjsko delo na področju gledališča, Tomaš Ogris za življenjsko delo pri razvoju kulture koroških Slovencev, Tatjana Rebol za ustvarjalni prispevek in organizacijsko delo na področju gledališča ter Miran Rustja za ustvarjalno in organizacijsko delo v ljubiteljski kulturi. Zlati znak Javnega sklada kulturnih dejavnosti sta prejela mešana pevska zasedba Ingenium Ensemble za izjemne dosežke na področju vokalne glasbe in fotografsko društvo Jesenice za pomembne dosežke na področju fotografske dejavnosti, so še sporočili z Javnega sklada za kulturne dejavnosti. S projekcijami za šolarje se danes v Slovenskih Konjicah začenja 7. mednarodni festival podvodnega filma in fotografije Sprehodi pod morjem. Dogodek bodo uradno odprli s petkovim simpozijem potapljačev invalidov in razstavo, vrhunec pa bo sobotna večerna projekcija najboljših podvodnih filmov leta s podelitvijo morskega konjička. Festival, ki se vse bolj uveljavlja tudi v mednarodni javnosti, se je rodil pred 6 leti. Kot je povedal njegov organizator Branko Ravnak, z leti postaja eden najzanimivejših kulturnih dogodkov, povezanih s tistim delom našega planeta, ki ga prekriva voda. No, v sobotnem Grand Prix večeru bodo predstavili najlepše od vsega, kar lahko ponudijo filmski sprehodi pod morjem. Prisluhnimo Branku Ravnaku.
Zvečer ob 6 pa sledi zaključek, mi mu rečemo Grand Prix večer, kjer bomo v 2 sklopih prikazali resnične stvari, ki jih drugi pred nami še niso videli. K nam prihaja zgodba o deželi ledu, francoska zgodba, čudovita, o 3 mladeničih, brez Red Bullov, brez velikih sponzorjev, oče, stara jadrnica, in neverjetna zgodba iz Bresta do Antarktike, ki je začela svojo pot praktično lani, konc leta na festivalih, in mi bomo prvi to vrsten festival, ki bomo predvajali to zgodbo. Z nami bo tudi Laurent Marie, eden od 3 igralcev, mladeničev, ki so resnično bili vsak dan na meji, da bi se lahko tudi kaj hudega zgodilo, potapljene pod ledom, na vdih in tak naprej. To je zgodba. Potem v drugem sklopu pa posebnost, mi vedno nekje vključimo invalidne potapljače v našo zgodbo in prihaja k nam film v bistvu Metuljček v modro. To je en skupen projekt Italijanov, Slovencev in Rusov o 4 izjemnih ženskah, ki potujejo preko 5000 km, to je druga pot, da se potopijo z želvami. Od tega so 2 dekleti na vozičku invalidskem, 200 inštruktorci in so doživele vse tist, kar se doživi na romanjih, brez dvigal, brez vsega in tudi brez moških. Vmes bomo pokazali še kak krajši film. Goste, ki jih imamo v soboto, bo v vsakem sklopu kak zanimiv gost, tako da potem zadeva se konča pozno zvečer s podelitvijo konjiškega Grand Prixa, to je kristalni konjiček morski, pa seveda podelili bomo tri konjičke za najboljše tri risbe otroške.
Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Opera in balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo jutri v petek 30. januarja premierno uprizorila musical My Fair Lady, ki še vedno velja za najpogosteje izvajani in najbolj priljubljeni musical nasploh. V mariborski izvedbi v režiji Francoza Paul-Emila Fournija bo dirigiral Simon Robinson, ki je v tej vlogi nastopil že pred 25 leti.
In se mi zdi, da publika, ki bojo prišli, bojo uživali v standardni z te melodije, ki je ne veja, da že spoznajo, bojo očarani o naši interpretaciji in kako se to lahko prinesemo na odo, ker ta teatrična, tehnična del je tudi zelo važno. Danes je to, ko smo vsi navajni in vsi imamo aparature v žepih, ki lahko gledamo kar čemo, ne? Ampak to je tista čar, ne? Mislim, prideš v gledališču in mi moramo vas dvigniti saj za centimeter nad stolom, da pozabimo na druge stvari in malo razmišljamo. Sebinsko, My Fair Lady, nič ni kaj manj interesantno ali pa pomembno kot kakšen koli štorija. Je o ljubezni, je veselje, je žalost, solze, je jeza, ampak to je ta spektrum, ki pričakujemo od gledališča, glasbenega gledališča posebej.
To je bil dirigent Simon Robinson. Musical V dveh dejanjih je nastal po literarni predlogi drame Pigmalion Georgea Bernarda Shawa. Njegova avtorja sta libretist Alan J. Lerner in skladatelj Frederick Lev. Že prva broadwayska produkcija z Rexom Harrisonom in Julie Andrews je musiclu napovedala uspešno prihodnost, no svetovno slavo pa je ta doživel s filmsko upodobitvijo z Audrey Hepburn. V vlogi mlade prodajalke cvetja Elize Doolittle bosta v Mariboru nastopili Valentina Čuden in Elvira Hasanagić. Vlogo profesorja fonetike Henrya Higginsa je prevzel Jaki Jurgec. V številčnem igralskem ansamblu nastopa tudi Boršnikov nagrajenec Vlado Novak. Za konec kulturnih utrinkov pa še na Dunaj. V prostorih Dunajskega društva umetnikov Künstlerhaus na Karlplatzu bodo 5. februarja odprli razstavo z naslovom Magija umetnosti. Protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968-2013. Razstava avtorja likovnega kritika Aleksandra Bassina bo prek 110 eksponatov predstavila historični pregled del slovenskih slikarjev, kiparjev, grafikov in fotografov. Razstava vključuje dela več kot 50 slikarjev ter za več kot polovico manj kiparjev in fotografov ter 6 grafikov, ki izvirajo iz nacionalnih, avtorskih in zasebnih zbirk. Do postavitve na Dunaju je prišlo na podlagi želje uprave Dunajskega Künstlerhausa po ogledu razstave v Vili Manin v Pasarinu v bližini Vidma, kjer je bila na ogled spomladi lani. Slikarska in v večji meri tudi kiparska dela bodo na razstavi razvrščena po kronološkem zaporedju nastopov umetnikov v posameznih desetletjih, fotografi in grafiki pa bodo prikazani posebej. Po besedah vodje Slovenskega kulturno-informativnega centra Skica na Dunaju, Ane Novak, je velika pregledna razstava nujna, saj bo Avstrijcem ponudila sistematičen pregled slovenske umetnosti. Čeprav sta Slovenija in Avstrija povezani in gojita dobre sosedske odnose, avstrijski prostor premalo pozna slovensko umetnost, čemur po mnenju Novakove botruje tudi sodobni, divji, agresivni trg. Pričujoča razstava pomeni dobro izhodišče za trajnejše sodelovanje na umetniškem področju med državama. O nekdanjem pomenu Dunaja za Slovence je slovenski veleposlanik na Dunaju Andrej Rahten v zapisu za razstavni katalog omenil besede Richarda Jakopiča, ki ob znameniti razstavi slovenskih impresionistov v dunajskem Mitkejevem salonu pred 111 leti zapisal, da je bila že odnekdaj struna slovenske umetnosti vsaj na eni strani privita na Dunaj, svetovno mesto, ki je bilo manj nemško kot avstrijsko, s tem pa tudi dovolj slovensko. Bassin je poudaril, da gredo zasluge za dunajsko postavitev tudi avstrijskemu veleposlaniku v Sloveniji, Clemensu Koji, ki je to razumel kot svojo dolžnost. Kot je poudaril, ni zgolj predstavnik avstrijskih interesov v Sloveniji, pač pa posrednik med obema kulturama. No, razstava bo na Dunaju na ogled do 29. marca, nato pa se bo preselila v zagrebško gliptoteko, kjer bo na ogled do 9. aprila. S tem smo, drage poslušalke in dragi poslušalci, prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov. Pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.